edicionin e sotëm informativ do të ndiqni futet në izolim një nga qytetet më të mëdha të Victorias. OBSH po punon në drejtim të një formulimi të diagnozës dhe përkufizimit mjekësor të COVID-19. Kombëtarja shqiptare në ndeshje me Hungarinë në kuadër të kualifikimit për Katar 2022. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. Victoria ka regjistruar 1965 infeksione me COVID-19 dhe 5 vdekje. Është numri më i lartë i infeksioneve regjistruar ndonjëherë në një shtet australian. Shteti tani ka më shumë se 17.000 raste aktive të koronaviruset. Për shkallëzimi i shpërthimit të Deltës, vjen ndërkohë që banorët e qytetit të Mildurës jashtë Melbourne-it do t'i nënshtrohen një izolimi 7 ditor. Mendohet se numri i lartë i infeksioneve vijnë nga protestat e fundit, ndërkohë që shefi i policisë hodhi poshtë zërat se forcat e policisë preferojnë të marrin pushime dhe jo të dalin në rrugë për të vendosur rregullin për sa i përket kufizimeve.
No. I don't believe so. I mean, I think that the people I speak with are in awe and are inspired by.
Jo, nuk mendoj se një raport i tillë është i drejtë. Ata me të cilët kam biseduar më kanë thënë se çmojnë punën e policisë dhe qëndrimi i tyre i ka frymzuar. Oficerët tanë bëjnë detyrën dhe në mënyrë të shkëlqyer. Victoria nuk është shumë larg New South Wales me 85% të popullsisë të vaksinuar me të paktën një dozë të vaksinës. 57% e popullsisë është plotësisht e vaksinuar. Kurse në zonat e tjera rajonale kufizimet janë lehtësuar. Autoritetet shëndetësore thanë se 41.000 doza të vaksinës u administruan në të gjithë shtetin në 24 orët e fundit, pothuajse 3.9 milion vaksina janë administruar në total. Victoria gjithashtu ka kryer 73.000 teste të virusit në 24 orët e fundit. Zyrtari kryesor i shëndetësisë Brett Sutton deklaroi në mbrëmje se Mildura dhe banorët e saj do të futeshin në bllokim nga mesnata, duke i dhënë vendasve pak më shumë se 6 orë para lajmërim. Ndërkohë, New South Wales regjistroi 580 raste të reja me COVID-19 dhe 11 vdekje, ndërkohë që shteti shënoi një moment historik për sa i përket vaksinimit. 89.8% e personave nga mosha 16 vjeçare e lart janë vaksinuar me të paktën një dozë. Premieri i këtij shteti Dominic Perrottet tha se ky shtet do të jetë i vaksinuar në masën 90% shumë shpejt.
We know that as we open up, case numbers will increase, but what has been key to keeping people safe?
E dim se në momentin që do të hapemi, numrat do të rriten, por çelësi i sigurisë dhe shëndetit janë shifrat e larta të vaksinimit, për të cilat kemi nivelin më të lartë në botë dhe brenda Australisë. Tani ne po i afrohemi nivelit 90%. Të hënën shteti do të lehtësoj kufizimet, por premieri nuk konfirmoi nëse policia do të bënte kontrole rreth lëvizjeve të personave të pavaksinuar. Ministri i Shëndetësisë Brad Hazard tha se personat që nuk janë vaksinuar duhet ta bëjnë këtë sa më shpejt që të jetë mundur.
Please go and get vaccinated. It's not really reasonable or fair that 70% or even when we get to 80%, it's not fair that 70 or 80% of the community have done.
Ju lutemi që të shkoni dhe të vaksinoheni. Shumica e popullsisë ka marrë vendimin e durr dhe është vaksinuar, por nuk është e drejtë që një pakicë ta lërë përgjegjësinë te kjo pjesë e popullatës. Është përgjegjësia e të gjithëve që të mbrojnë çdo banor të New South Wales, thaj. E ndërkohë një tërme tjetër ka goditur Victorian duke shkaktuar më shumë se 100 dridhje pranë Maryville, pranë kufirit me Australinë e Jugut. Shërbimi i emergjencave të shtetit të Victorias tha se një tërmet me magnitud 4.8 ballu regjistrua në këtë epiqendër. Lajmi vjen ndërkohë që Melbourne në datën 22 të muajit të kaluar shënoi një moment historik me tërmetin më të fuqishëm të parë ndonjëherë në këtë shtet. Banorët në qytetin e Mildurës kanë hyrë në bllokim në një përpjekje për të mbajtur një shpërthim në rritje të koronavirusit. Urdhrat e qëndrimit në shtëpi për 7 ditë hynë në fuqi në mesnat. Mildura do të ketë të njëjtat rregulla me Melbourne-in me përjashtim të shtet rrethimit gjatë natës. Lajmi vjen ndërkohë që qytetet e Shepparton dhe Moorabool dolën nga izolimi kësaj jave. Por profesor Brett Sutton mendon se shpërthimi po i afrohet kulmit me rritjen e niveleve të vaksinimit, të cilat në një farë mënyrë po frenojnë numrin e personave që përfundojnë në spital dhe nën kujdes intensiv. Opozita australiane kërkon një plan të qartë për vaksinimin me një dozë të tretë të popullsisë australiane. Grupi Këshillor dhe Teknik për Australinë në imunizim ka rekomanduar që personat me sistem imunitar të reduktuar të marrin një dozë të tretë të vaksinës, ndërkohë që doza e tyre e dytë është bërë 6 muaj e më parshëm. Zëvendësi i shëndetit për Partinë Laboriste Mark Butler tha se ka mirëpritur këtë vendim, por ai kërkon detaje të mëtejshme, sidomos në lidhje me mbrojtjen e punonjësve të kujdesit shëndetësor dhe të vijës së parë të mbrojtjes.
And we've seen evidence overseas that the immunity from those vaccines does start to wane after several months. We also call
Kemi parë prova nga jashtë vendit se imuniteti nga vaksina fillon të dobësohet pas disa muajsh. I bëjmë thirrje qeverisë Morrison që të marrë masa për mbrojtjen e australianëve të moshuar, si dhe personave të cilët punojnë në sektorin e shëndetësisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë kësaj jave lëshoi një përkufizim për COVID-19, një term i përdorur për të përshkruar problemet e vazhdueshme shëndetësore, të cilat vazhdojnë të prekin disa të mbijetuar nga COVID-19. Shkencëtarët janë ende duke punuar për ta kuptuar më mirë këtë sindrom. OBSH-ja COVID e përshkruan si një gjendje me të paktën një simptom që fillon brenda 3 muajsh që nga fillimi i infeksionit i konfirmuar me koronavirus dhe vazhdon për të paktën 2 muaj dhe nuk mund të shpjegohet me diagnozë tjetër. Shefja Janet Diaz nga menaxhimi klinik për OBSH-n tha se mungesa e qartësisë në mes të profesionistëve të kujdesit shëndetësor i ka ndërlikuar përpjekjet në kërkimin dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje.
This is an important step forward to standardize the recognition of patients living with post-COVID-19 condition. We hope it will help.
Kjo është një hap shumë e rëndësishëm për të standardizuar njohjen e pacientëve që jetojnë me këtë gjendje pas COVID-19. Shpresojmë se të gjithë klinicistët dhe punonjësit e shëndetit të njohin pacientët dhe të fillojnë t'i trajtojnë ata edhe për pasojat e COVID-19. Ndërkohë, linja aerore Qantas do të filloj fluturimet nga Darwin në Londër, pasi kjo kompani përfundoi një marveshje me qeverinë e territorit verior. Shërbimi do të filloj në 14 nëntor dhe do të fluturoj deri të paktën në prill të 2022-shit. Itinerari ka zëvendësuar fluturimet nga Perth në Londër dhe thot se fluturimet nga Melbourne dhe Sydney do të drejtohen në përmjet Darwin. Pasagjerët nga këto fluturime do të bëjnë në fillim fluturime brenda vendit e më pas do të nisen nga Darwin. Ndryshimi është i përkohshëm dhe Qantas thotë se do të monitorojë performancën e këtyre fluturimeve përpara se të bëjnë ndryshime të mëtejshme. Një vendim i një gjykate polake që sfidon e përsinë e ligjeve të Bashkimit Evropian ka ngritur mundësinë e largimit të Polonisë nga bloku prej 27 vendesh. Vendimi thotë se një pjesë e ligjeve të Bashkimit Evropian janë të papajtueshme dhe në konflikt të drejtpërdrejt me kushtetutën polake, duke vënë kështu Varshavën dhe Brukselin në kundërshtim me njëra tjetrën. Politikanët në të gjithë Europën kanë shprehur shqetësime për lëvizjen e kësaj gjykate, e cila minon shtyllën ligjore mbi të cilën qëndron Bashkimi Evropian. Ministri i jashtëm i Luksemburgut, Jean Elsenborg, thotë se qeveria polake po luan me zjarin.
I think developments in Poland are very, very worrying.
Mendoj se zhvillimet në Poloni janë shumë shqetësuese. Prioriteti i Bashkimit Evropian është kapital për integrimin e Europës dhe bashkë ekzistencën në Europë. Nëse kjo prishet, Europa, siç e njohim ne, do të dërmohet, tha ai. Gazetarja Filipinas e Maria Ressa dhe gazetari rus Dimitri Muratov janë vlerësuar me çmimin Nobel për paqe, duke njohur kështu luftën e tyre për shprehjen e lirisë në të dyja vendet e tyre. Dyshja, e cila drejton botime gazetareske dhe hetuese, ka qenë gjithnjë kritike ndaj qeverive të tyre përkatëse. Është era e parë që ky çmim i jepet një gazetari që nga viti 1935. Ressa thotë se gazetarët kanë humbur fuqinë e mbajtjes së portave në platformat teknologjike.
Journalism has never been as important as it is today, and yet it is so difficult to do the job that we had set out.
Gazetaria nuk ka patur kur më shumë rëndësi se sa sot, megjithatë është shumë e vështirë të bësh detyrën që kemi vendosur përpara vetes. Asgjë nuk është e mundur pa fakte dhe faktet janë çdo gjë, e fillojnë me një realitet të përbashkët që përcaktohet me fakte, tha ajo. Festivali i këngës në Eurovision vitin e ardhshëm do të mbahet në qytetin italian të Torinos. Gjysmëfinalet mbahen në 10 dhe 12 maj, të ndjekura më pas nga finali në datën 14 maj në arenën Pala Olimpico në qytetin verior, rreth 150 km në perëndim të Milanos. Italia u bë vendi pritës i vitit 2022 për konkursin më popullor pasi grupi rock italian Maneskin fitoi edicionin e këtij viti. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbehet me 76 lekë shqiptare, 63 cent euro, 73 cent dollar amerikan dhe 38 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë në sport, Shqipëria do të luajë sot në mbrëmje me orën shqiptare në një nga dy sfidat më të rëndësishme të vlefshme për kualifikueset e kampionatit botëror Katar 2022 ndaj Hungarisë, takimi i cili do të zhvillohet në Budapest në stadiumin Puskas Arena. Trajneri Rea, teksa u përgjigj interesit të mediave shqiptare dhe atyre hungareze, u shpreh se kjo ndeshje ka shumë rëndësi për të mbajtur ëndrrën gjallë. Ai theksoi se skuadra do të shfrytëzojë të gjitha mundësitë për të marrë 3 pikët, ndërkohë që foli dhe për formacionin. Kapiteni kombëtares u shpreh se kjo skuadër do të bëjë gjëra të mëdha, pasi këtë e kanë dëshmuar edhe në ndeshjen e fundit të zhvilluar ndaj Hungarisë. Ai theksoi se do të nisen drejt stadiumit me të njëjtin ritëm si në ndeshjen e parë në Elbasan. Dhe kalëm tani në parashikimin e motit, sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 13-26, Melbourne 12-24, Brisbane 16-29, Perth 8-20, Adelaide 11-21, Canberra 4-24, Hobart 10-18, Darwin 25-35 grad Celsius. Për nesër, bërëjër parashikimit të motit regjistruan këto temperatura: Hobart 7-14, Melbourne 10-15, Canberra 9-21, Sydney 17-25, Adelaide 9-17, Brisbane 17-29, Darwin 24-34 dhe Perth 8-23 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.